ефірі традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами, шановні друзі, ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні гість нашої студії колишній перший заступник голови Служби безпеки України, генерал-лейтенант Олександр Скибенецький. Вітаю вас, пане Олександре.
Добре.
Дякую, що завітали до нашої студії. Ну, власне, тема нашої розмови може бути одна. Останні події, які відбуваються в Україні. От сьогоднішня інформація: військовослужбовці, працівники Збройних сил України закликали президента Віктора Януковича вжити невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в Україні та досягнення злагоди в суспільстві. При цьому вони закликали Верховного Головнокомандувача Януковича в межах чинних законів вжити невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в державі та досягнення злагоди в суспільстві. Знову ж таки, кінець цитати. Водночас, за даними першого заступника начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Олега Гнатєва, масові протести в Києві були нічим іншим, як спланованою заздалегідь акцією. І, мовляв, готувався силовий варіант розвитку подій. При цьому намагалися, знову ж таки, за даними МВС, втілити сценарій, за яким буде застосована сила до мітингувальників. Це, мовляв, викличе широкий резонанс і підірве авторитет чинної влади і президента. Кінець цитати Олега Гнатєва. Отримані матеріали, за його словами, направлені на експертне дослідження, і при цьому наявність складу злочину можна буде сказати, є ця наявність чи немає після завершення цієї експертизи. І якщо ж експертиза підтвердить такі припущення, то подальшим розслідуванням буде займатися Служба безпеки України, зазначив заступник начальника головного слідчого управління МВС. Водночас Віктор Янукович, президент України, підписав закони про амністію і про скасування ухвалених 16 січня законів, як їх називають в опозиції, про диктатуру. Отакий розвиток ситуації. Напередодні, на щастя, знайшовся живим один із лідерів автомайдану Булатов, хоча в нього поранення, він змушений зараз перебувати в лікарні. Як ви вважаєте, що зараз відбувається в Україні? Є точка зору деяких експертів, причому із представників тих, хто підтримує владу, і тих, хто підтримує опозицію, що, мовляв, все це не просто так. При всіх проблемах, які були в Україні до початку, ще 2 місяці тому, Євромайдану, тобто не підписана угода про євроасоціацію, корупція, інші проблеми, водночас, нібито, от я цитую їхнє припущення, хтось керує цією ситуацією збоку. От є така сила, яка намагається скерувати подальша ескалація, щоб було, зрештою, кровопролиття і, зрештою, розвал держави. Ви погоджуєтеся, що, мовляв, зараз продовжує здійснюватися саме такий зовні сценарій. Або не зовні.
Я не є прибічником теорії змов. Я не вірю в такі далекоглядні чиїсь плани, тим більше керувати і нашим урядом, і опозицією, всіма-всіма розігруючи якийсь спектакль. Я не вірю в такі речі потойбічні. Натяки на те, що це наш сусід. Я думаю, що сусід впливає, але не в такій формі.
Ну, будемо мати на увазі, як я вас розумію, Росію.
Ну, звичайно. А що відбувається, ви питаєте? Я думаю, що на даний момент відбувається пошук вирішення питання. Кожного є свої інтереси. У президента є свої інтереси, бачення вирішення цього питання, яке він намагається втілити в життя. І є бачення громадськості, яка зібралася на Майдані, є вимоги певні, і їхнє бачення, як треба, який вихід з цього становища має бути знайдений. Оце, якщо коротко, на мій погляд, таке відбувається зараз в Україні.
Але ж спільнота, яка протестує, зібралася не лише на Майдані, вона є і на Грушевського.
Ну, звичайно, і на Грушевського. Я тому й кажу, що це навряд чи зрежисований чи кимось одним спектакль, бо деякі різнопланові сили, дещо різнопланові сили діють в межах Майдану. Навряд чи можна всіх їх заздалегідь було зібрати докупи і розписати ролі, і розпланувати якісь завдання, які вони мають розігрувати для того, щоб задовольнити чиїсь плани і задуми.
Ну, от як стверджував колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко трошечки раніше, приблизно тиждень тому, настільки, на його думку, я його цитую, вплив Федеральної служби Росії і взагалі спецслужби Росії настільки він серйозний, що навіть, образно кажучи, і не образно, в кожному наметі серед протестувальників присутні оці самі, якщо їх так можна назвати, агенти. Це перебільшення?
Агенти ФСБ?
Звичайно. Або їхні, ну, люди, яких вони контролюють, нібито.
Знов таки, я вважаю, що це десь близько до теорії змови. Я думаю, нема в цьому необхідності. Більш реальний варіант, хоча я не можу стверджувати це, я не володію інформацією достовірною. Більш реальний варіант – це поради, консультації, підказки. Якщо вони мають місце, то це може бути реальне. Точно я не знаю, звичайно, тому що я зараз не працюю в Службі безпеки України, не дуже підтримую контакти з керівництвом Служби безпеки теперішнім. Тому не можу точно сказати, що відбувається. Але гіпотетично допускаю, що таке може бути.
На ваш погляд, добре, ці всі конспірологічні версії конспірологічними версіями. Зацікавленість Росії є в тому, щоб подальше була ескалація і можливий розвиток сценарію розколу України.
Якщо говорити про мету, політичну мету України, то це швидше не розвал України, а, можливо, дестабілізація в Україні як засіб притягнути притягнення України до якоїсь форми колишнього Радянського Союзу. Оце кінцева мета має бути. А все решта – це проміжні такі варіанти, які можуть, на погляд тих, хто переслідує таку мету, сприяти або не сприяти досягненню цієї цілі.
Деякі експерти натомість у Росії, в Україні стверджують, що навпаки, Росія, як і Захід, так би мовити, інша сторона ззовні цього конфлікту в Україні, не зацікавлені в подальшому хаосі.
Я думаю, що це справедливо. Дійсно, на мій погляд, ніхто не зацікавлений в тому, але зацікавлені в тому, щоб досягти своєї мети, щоб врегулювати так, як це вигідно комусь.
Знову ж таки, якщо залишимо зовнішні гравці, вони, звичайно, є, нікуди вони не подінуться. Те, що, власне, відбувається в Україні, наскільки я зрозумів вашу думку, яку ви висловили на початку, все-таки основні тут внутрішні причини, так?
Так, так.
Воно вже виникло, а це все протистояння, є кров, є вбиті, є поранені, є викрадені, облдержадміністрації захоплюються, в інших регіонах їх бетонують, огороджують, чекаючи нападу сутую бандерівців і так далі, і так далі. На облраду засідання майже весь склад приходить у футболках Беркуту. Може бути якесь врегулювання?
Поки що ближче до того, що всі стоять на своєму, на мій погляд. А щодо врегулювання, ну, мені здається, влада, як структура, якщо можна і так назвати, відповідальна за стан речей, якщо вони взяли владу, то мають відповідати. Вони відповідальні за те, щоб зняти питання. Зняти питання, на мій погляд, влада може тільки одним способом – зробити реальні поступки для того, щоб відновити або, може, завоювати навіть певну довіру до себе, бо довіра до влади абсолютно втрачена. Влада стільки разів проявляла свою підступність, нечесність, що кожен крок сьогодні з боку влади сприймається з великою підозрою. Проблема взагалі створена, на мій погляд, владою, тому що можна було вирішити проблему, ці питання зняти, по-перше, не допускаючи різкої зміни політичного курсу, не збурювати людей, тому що це впало на такий благодатний ґрунт, коли вже до влади було налаштування таке опозиційне, і це стало тією краплею. Потім решта подій, інші події, про які ми всі знаємо, 30 листопада і так далі, влада могла би не допускати, по-перше, до цього, а по-друге, зняти політично ці питання, а не силовим способом, як вона намагається ще досі це зробити. До речі, оця заява Міністерства оборони, мені здається, вона теж лягає в контекст маневрів між сторонами з метою впливу на ситуацію, на свою користь, з боку влади, звичайно. Мені здається, що ці заяви зорганізовані, звичайно. Я не знаю, чи там є персональні підписи під цими заявами, але те, що вони зорганізовані, в мене сумнівів немає. Мені здається, вони спрямовані на те, щоб зробити натяк опонентам, що силові відомства, включаючи армію, підтримують президента. Ну і, мабуть, психологічно підтримати президента, щоб він комфортніше себе почував в цій ситуації.
Пане Скибанецький, весь час цього конфлікту, особливо після того, що почало відбуватися на вулиці Грушевського в Києві, ледь не щоночі, не щодня, ввечері, точніше, лунають припущення з боку деяких опозиціонерів, в тому числі впливових, буде розгін Майдану. Наступна ніч буде розгін Майдану. Як ви вважаєте, наважиться влада на такий крок? Є для неї, для цього в неї ресурси і рішучість для такого кроку?
Я можу одне сказати, що я сподіваюся, що здорового глузду вистачить для того, щоб цього не робити. Бо це шлях в нікуди. Це два варіанти. Або розгін і репресії, і, відповідно, партизанська війна.
Вона можлива, на ваш погляд?
Я думаю, так. Народ налаштований, наскільки я розумію, дуже рішуче. І або буде знесення влади в дуже жорсткій формі, цього теж не хотілося б. Мені хотілося б особисто політичного рішення проблеми.
Але ж водночас справді президент от сьогодні ця новина підписав, крім цих заяв Міністерства оборони, заяв представників МВС. Ми маємо інший крок влади. Підписано скасування так званих диктаторських законів. І все-таки цей закон про амністію, при всій критиці його з боку опозиції, все одно це крок якийсь. Владі вважають, Олена Лукаш про це заявила, це крок до компромісу. То не виглядає так, що з одного боку, наскільки я розумію, може я помиляюсь, з одного боку є батіг в руках, але все ж таки і пряник є в руках з боку влади, так?
Так.
Нема такого, йде танком, грубо кажучи, і ніяких. Все-таки є намагання якогось поступу?
Зрушення є певні зрушення. І мені здається, тут важливо продовжувати перемовини, не говорячи про тактику протидіючих сторін, просто продовжувати перемовини з метою знаходження все-таки якогось компромісного виходу. Але так як сьогодні цей вихід бачиться з пропозицією влади, тобто ви нам, ми вам, він не сприймається. Можливо, він би сприйнявся кимось із лідерів опозиції, але Майданом він не сприймається. І мені здається, що владі треба було б все-таки вести діалог не тільки з представниками опозиції, а з громадськістю також.
Наприклад, правим сектором?
Може і з правим сектором. Може і з правим сектором. Чому ні? Якщо ми хочемо миру, то навіть ті сторони, які вбивають до друга з окопів або з танків стріляють, то все одно вступають в перемовини. Правильно? І не обов'язково з метою знаходження капітуляції протилежної сторони.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Уявимо, Янукович іде на всі поступки. Ухвалює, ну, ту варіант закону про амністію, який хоче опозиція.
Так.
Конституційна реформа, уявимо собі, ухвалюється, що тепер у нас парламентсько-президентська республіка. Прем'єр-міністром буде не Сергій Арбузов, якого називають, звісно, представником влади, а уявимо якийсь кандидат, який, ну, опозиціонер навряд чи наважиться очолити уряд, але буде кандидат, який так чи інакше задовольнить опозиціонерів. Але при цьому Віктор Янукович залишається на Банковій. А ми знаємо, на Майдані головна вимога. Подобається це чи ні відставка президента? Що в цьому бути? Це тоді криза не може бути розв'язана в принципі, виходить так?
Ну, чому не може бути розв'язана? Наприклад, вимога відставки президента може трансформуватися в вимогу дострокових президентських виборів. Або взагалі це питання може бути зняте через переформатування конституційного поля, де автоматично буде питання вирішене про терміни і взагалі про перевибори. Тобто варіанти є, їх треба шукати, не припиняючи діалог, я думаю, так.
І ще до вас, як до колишнього першого заступника Служби безпеки України, якщо можна дати відповідь на це запитання в нинішніх умовах. Ми бачимо розвиток цієї ситуації, вплив МВС, внутрішніх військ солдатів, спецпідрозділу міліції Берку, то зараз нарешті, ну не нарешті, а все-таки заявили про себе Міністерство оборони, якихось заяв, чи вони вже неможливі і не потрібні з боку Служби безпеки нічого не чути. Що це свідчить? Так і має працювати ця структура. Вона має займатися своїми справами і про себе не нагадувати в такій гострій ситуації.
Ну, знаєте, я вже не раз говорив про те, що сутність роботи будь-якої спецслужби, в тому числі СБУ, це таємні операції. Не має бути їх дуже сильно видно. Але в сьогоднішній ситуації, наскільки я розумію, Служба безпеки, перше, перед нею спершу стоїть завдання, яке стосується Майдану, виявлення активістів, вжиття відповідних заходів до блокування діяльності активістів і так далі. І тому мені здається, що сьогодні СБУ більше нагадує не контррозвідку, а таємну політичну поліцію. От мені хотілося б, як колишньому співробітнику Служби безпеки, щоб все-таки Служба безпеки стала тим, чим вона має бути в демократичній державі, а власне контррозвідкою, яка захищає інтереси держави і громадян.
І ще один момент. От ми говорили про можливі кроки з боку влади, компромісні, а з боку опозиції. Адже дійсно можна багато говорити про те, що міліція після подій на Грушевського захоплювала тих, що навіть хто не перебував на цій вулиці, є такі твердження. Або хто перебував, не брав руки ні каміння, ні так званих коктейлів Молота. Але в будь-якому разі, напевно, потрапили за грати, яких намагаються судити ті люди, які все ж таки кидали ці коктейлі. До них теж можна застосовувати амністію, їх можна випускати, але ж вони тяжкий злочин вчинили, якщо вони дійсно таким чином атакували спецпідрозділ міліції. Ну, за логікою. Законно, якщо закон же є.
Звичайно, закон є, але тоді давайте знову повернемось до питання, як же зняти цю проблему. Треба все-таки її вирішувати. І тому питання, якщо не звільнення, то амністії, воно має стояти на порядку денному і вирішуватися в будь-якому випадку.
І ще такий момент. Є чимало заяв представників колишніх міліціонерів, навіть тих, хто працював в тому ж Беркуті, військових і так далі. А ви представник, хоч і колишній перший заступник Служби безпеки України. Як ви вважаєте, от ви ж, напевно, спілкуєтеся з вашими колишніми, можливо, і нинішніми колегами, є усвідомлення на їхньому рівні, що дійсно ситуація дуже гостра, вона дуже небезпечна? От є, може, чи просто от виконувати накази, це святе, і більше ні про що не думати. Як ви вважаєте?
Важко мені сказати стосовно діючих співробітників. В мене зі сторони, так би мовити, спостерігаючи це все, в мене складається враження, що сьогодні домінує позиція «виконуємо накази все». хоча внутрішні конфлікти можуть бути у багатьох, і вагання, і сподівання, що якось розсмокчиться це все. От мені здається, що все-таки превалює отакий підхід, ми виконуємо наказ. Серед колишніх співробітників домінує невдоволення ситуації, яка склалася, і більшість їх вважає, що вину за це треба покласти перш за все на владу.
І ця криза, були різні ситуації гострі за понад 22 роки незалежності України, це не перший Майдан, але жертви зараз перші є, загиблі. Як ви вважаєте, от чому ж так відбулося? Завжди Україна була, при всіх проблемах економічних, при величезному рівні корупції, який завжди був не лише при нинішній владі, завжди був приклад, що у нас нема таких конфліктів. У нас нема своїх Придністров'їв, нема своїх Абхазій, Південних Осетій, Нагорних Карабахів. І такого протистояння, яке було в Росії, ми знаємо розстріл Білого Дому і попередні дії опонентів Єльцина, коли вони брали не так, як тут, Держдуму Росії, телебачення хотіли взяти тоді, 20 років тому, понад 20 років тому. А чого ж так все-таки змінилося? Ми якісь вже перейшли якусь певну межу в Україні? В цьому протистоянні, яке було спочатку політичним, а тепер стало не лише політичним?
Просто стояння, мені здається, сьогодні існує перш за все між владою і суспільством. Воно не існує між якимись політичними силами або існує не в такому гострому вигляді. А протистояння виникло внаслідок тієї ситуації, яка створена владою, ситуації тотальної корупції, ситуації тиску максимального на малий і середній бізнес, тиску на права громадян і свободи, несправедливість судів і, як кажуть, безпреділ з боку міліції. Оце все підготувало той ґрунт, на який впала ця крапля 30 листопада.
І навіть євроінтеграція при цій важливості, це був не єдиний.
Це
чинник.
Євроінтеграція, це, так би мовити, той привід, який привів в дію оце все, що накопичилося. А сьогодні, якщо ми уважно придивимось, то гасла євроінтеграції не дуже лунають на Майдані, лунають інші. Банду геть. От що на порядку денному найперше стоїть.
Ну, ви вже сказали, можливі шляхи розвитку, щоб все-таки було мирне врегулювання і було уникнення подальших жертв. Зараз, на сам кінець нашої розмови, час уже майже сплив її. Якісь, на ваш погляд, є передумови, щоб все-таки для оптимізму, щоб закінчилося це протистояння, якомога меншим подальшим розвитком конфронтації, щоб, найменшими втратами, якщо вони можливі. Що може бути для передумови? Значить, кроки з боку влади, ви сказали?
Так. Ну, і, звичайно, діалог з боку опозиції, ми це вже...
Причому не лише з трьома лідами, Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком
знаходити...
і Олегом Тягнебоком.
Починали, знаєте, якщо ми згадаємо, якісь круглі столи, але вони були несправжні, і це також...
Вибачте, посередництво. От Леонід Кравчук, який ініціював і проводив ці круглі столи на засіданні Верховної Ради, запропонував свої послуги або іншого президента колишньої України Леоніда Кучма. Це реальний шлях або міжнародні посередники?
Реальний шлях це буде тоді, коли виникне хоч мінімальна довіра до влади з боку протестантів. Сьогодні цього немає. Влада не зробила нічого для того, щоб відновити або створити умови для такої довіри.
Навіть відставка Азарова, навіть підписання законів.
Відставка Азарова, підписання законів – це такі зрушення певні в цьому напрямку. Треба радикальне якесь зрушення. Наприклад, безумовне звільнення тих, кого називають сьогодні заручниками влади. І добра воля продемонстрована в справах, а не в розмовах. Тоді може щось з цього вийти. Я думаю, так от сьогодні виглядає ситуація.
До речі, все-таки на сам кінець таке ще запитання вам поставлю. Коли розігнали той ще перший мирний Євромайдан, підстави незалежності в центрі Києва, Берку, там 30 листопада, потім нібито з'явились дані, вони були навіть Генпрокуратурою підтверджені, що певні винуватці були названі, їх відсторонили від посади, пан Сівкович, пан Попов і так далі, і так далі. Можна допустити, як припускали деякі експерти ще тоді, що нібито одна частина силовиків у привладі є яструби, готові йти до кінця, інша частина силовиків все-таки ні. Наскільки монолітні оці всі так звані силовики навколо президента Януковича?
Ну, я не зовсім в курсі справ, як там навколо президента.
Ніхто і не знає, власне. Це все на рівні припущення.
Але я впевнений в одному, що всі живі люди є більш радикально налаштовані завжди в середовищі будь-якому. Є менш радикальні.
Як і серед опозиції.
Так і серед опозиції, звичайно. Це в будь-якому середовищі є крайнощі ліві, праві, плюси, мінуси і так далі. Тому, за моїм припущенням, таке відбувається і в оточенні президента. І І ви говорите про оптимізм. Я хотів би не таким терміном позначити ситуацію, не оптимізмом, а надією. Є надія, а оптимізму менше.
Це такий ваш погляд.
Це мій погляд.
Дуже вам дякую. Спасибі велике за чіткі лаконічні відповіді. Дуже цікаво було з вами спілкуватися. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був колишній перший заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скибанецький. Провів традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Лащенко. На все добре.